Blaðsíða 14 Er hún mikið slösuð? Spurði Loftur. Já, svaraði hjúkrunarkonan. Ég hrædd það. Hvað kom fyrir hana? Spurði hann. Hún var að fara yfir götu. Það kom bíll á fleygi ferð. Hún sá hann ekki, sagði hjúkrunarkonan. Þá kemur hún ekki strax á deildina mína, sagði Loftur hugsi. Nei, svaraði hjúkrunarkonan. Þú skalt senda henni góðar óskir, Loftur minn. Kannski geturðu líka sent henni þessa gullfugla. Loftur horfði á hjúkrunarkonuna. Allt fréttist nú, sagði hann svo rólega. Hjúkrunarkonan blikkaði hann og brosti. Þannig var það, kvöldið, sem Lilja Hvítaljós kom á spítalann.